Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Balandi balola ka Kapi esengo ezani na biso pa kopesa bino sango kota lingala na tongo alelo to tombele bino kolanda malamu. Bokutani bwa COP 26 esangi sibikolo kama moko tukuli bwana sambo mpo ya bosombitini makanisi o matali mbongo na bileko mpelo lengenini bakoki kobundisa yango. République démocratique du Congo ekozala wana pona kosenga misolo mie misengeli pona kobatela zamba ekolo na biso bandeko balandi bolayi bwa sango si matango moko. Misala kati ya komisyon ya mbula matadi na sindika abala ki sezali kolanda na kasi boyo kadi bozali na noti. Mibu tukumi bale na mitano mikoki utababomaka na Sud Kivu mingi na Bukavu Monseigneur Christophe Muzili wa Mwene Ngambo talantina ya symposium ebongisa maki na basango mpona kokanisa ye. Iyo, bokutani pona mbala tukumi bale na motoba ebongisa makana mobu nyonso na Nations Unies nantina ya mbongwa na bileko ebandi lelo kino miazomi na mibale ya sanza pe mobu tozali na engumba Glasgow na Ecos. Bokutani boye bwa COP esangisi boye ilo bakinga na ebandeli bikolo kama moko tukuli bwana sambo mpo ya baso mbitini ya makanisi wa matali mbongwa na bileko mpelo lengeni ni bakoki banso kobundisa yango. Bilembo biike bizali kotalisa ete mbongwa na bileko solo e komi pambate, temperature matina degre moko Celsius soki tokoki kotosa maye masalamaka mpona kotelemisa mabe ekoki koya na mokili ya mabele esengeli kotelemisa yango etikala kaka na 2 degrés Celsius soki no na mobu tukumi bale na kama moko. Yango soki ekolo moko na moko etiaka mokolo tona boyokani eye ekotosa maye. Bango bazali kobundisa pona réchauffement climatique na kati ya mokili mwabiso ya mabele yango ekoki kozala na 2,7 degrés Celsius to 3,2 degrés Celsius. Talantina COP ezali wana mpona kosunga ete banso bato saboyokani ekolo na biso République démocratique du Congo bosimba yango ezali na zamba monene na mokili sima ya ekolo Brésil yango komonisa na bokutani wana na Glasgow na mokonzi wa ekolo na boko bayimbula matadi pe bayi société civile baye bakosala kana mambi ya kobatela bikela. Seli kambo litali COP 26 République démocratique du Congo na lobi yango ezali na zamba monene ya mibale na molongo mobimba sima ekolo Brésil yango esali ete ekolo ezali e bombelo ya carbone mpe biloko misusu bia motuya. Ba konzi ba Congo ba kisampe société civile ba kosala kana misala mia environnement mpe mambi matali Ntombwa ekoumbela na République démocratique du Congo balobi bazali na elikia ya kozala na bokutani mbala eyete COP ekota na misala. Bongo na bokutani yango République démocratique du Congo ezali kozela nini? Eyano na motuna wana ezali na sango eya tati mapuku ekotangama na Enoch Matondo.
Yaliboso na oyo etali COP 26 boko ba Congolais bakosalaka na mambima environnement batalisaki maye balingi esalama pona Jeannette Bosingisi chef de service ya agence congolaise de l'environnement ACE RDC bango bakosalaka makasi mpona bokengi bwa bikelamu na molongo ya mibale tusimba ete COP 26 ezali libaku pona RDC ya kosenga bapesa misolo pona kubatela zamba ezali na bassin ya Congo pambate elaka wana ekukisa makate uta basalaka COP 21 elo baki Guy Nkanjemba, mokambi wa groupe de travail climat red de plus. Nangambo naye mokambi wa dynamique des peuples autochtones Patrick Saidi Alobaki, bokasi nyoso, bosalaka, ba pygme, ba bengi, ba peuple autochtone, nantina, ya kubate la zamba e futa kate, COP 26 ndeli bakwe pesameli mpona kosenga makuki, ma ba pygme pambate, bango, bato, ya yambo, ba bate la kazamba.
Sango mususa bo pesi binu ezali eye ya bowelani kozanga boyokani kati eteni bokompe basusu. Na yango makanisi ya mofundi ezelami na poso eye ekoya na bosambisi bozalaki kati ya bureau ya Assemblée nationale na société ya groupe AGMEX. Bosambisi wana ekosalama na cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Likambo likaboli biteni mibale na ntina ya kolongola kontra ezalaki kosangisa bango na ntina ya Palais du Peuple mingi na ngambo epai wapi ekozala kanda kwa ya Bontoma. Mokano mwa esambiselo mosengaka na Assemblée nationale efuta société wana million mine ya dollar ya Amerika kasi Assemblée ememi likambo yango na esambiselo na kolobaka ete pasalaki calcul malamu te na boyokani wana. Mpona yango, ba avoka ya Assemblée Nationale, ba fundi zuzi wa yambo ete, a memaki likambo mbala moko na bosambisi kasi aluka kinano boyo kanite. Maître Jean-Jacques Chamala.
Pour qu'on donne une injonction à payer.
Pona bapesa mitindo ya kufuta esengeli mutu azali kosenga azala na bilembo ya nyongo bazweki epai na ye. Société Agimex ezali na elembo moko te. Yambo yango moko etangaki dolar ya Amerika koto kama moko na minei. Bongo sima ya yango ezwi mitindo ya kufutisa Assemblée Nationale misolo mikoki na milo minei na kama minei ya dolar na ngambo ya makoki batalisaki ete bosenga bondi mami kasi likambo ezaleki pe te na ngambo ya kuyamba yango mpe kutia yango na misala na muzindo to talisaki ete mobeko mozali kosenga basala yango na tango mibale yambo na lolenge ya boyokani ya mibale na lolenge ya kuzanga boyokani yango tolobi ete zuzi ya liboso alandaki lolenge wana ya kosala te na lolenge ya kuluka boyokani
Ongambo na bango ba avocat ya société ya groupe Agimex ba lobby et assemblée nationale ezali na nyongompe esengeli kofuta misolo wana ko bongisa bokutani mpona boyokani ezali likambo ya juge d'appel te bo elobaki maître Kamora Mulumba
l'assemblée nationale n'a jamais présenté sur la table
assemblée nationale etikala ata mokolo mokote ko talisa na bosenga bwa kuluka koyokana na groupe Agimex ata kopesa enveloppe pona koloba ete bino bolobi kasingai na zungisi boye Basala yango te mpoto banda masolo na boyokani ya kokamwa ezali ete bazali kofunda zuzi ya yambo mpona kobongisa boyokani wana ezali mosala ya juge d'appel te na yango likambo ya lelo ezali kosenga ete Agimex ezwa misolo mia yango epai ya Assemblée Nationale pe ezali ya kosamba te emonene ete Assemblée Nationale azali na motema ya mabe ya koboya kofuta nyongo
To simba ete sango oyo nyoso ebongisa maki na Jeff Ngoy. Misalami ya commission paritaire gouvernement na masanga ya balaki sibabite lobia primaire, secondaire pe technique ezali kolanda na kasi boyokani ezalite kati ya batindami ya balaki sibazali na bokutani wana soki intersyndical elongoli grève kasi lisanga ya basindika ya balaki si na République démocratique du Congo balobi ezali bongote pe basengi na mbula matadi ezwa eyano na bosenga bwa balaki si sango ya Paul Matendo na yo Enoch Matundu
Godefroy Matundu molobeli wa intersyndical ya EPST ya sengi na balaki si bazungela kutengisa bana kubanda mokolo ya musala moko moye. Alabaki ete soki mokonzi ya musala apesi yo loboko mpona kuluka boyokani esengeli kutika bitumba. Poto sosola malamu na mbula matari balakisi basengeli kuzungela kutengisa bana mokolo ya musala moko. Tolingi kulandama na greve te na tango tozali kuyokana. Kasi yango te nde likanisi ya sinerji ya basindika ya balakisi ya RDC. Jean Bosco Puna kalaka mokonzi wa yango alimboli ete bazali na mwampasi mpamba te na ngambo yoko mbula matari ezali kus ngabatika greve na baye babandaki yango na ngambo isusu bazali koluka boyokani mpo baboti bazongela kufuta balakisi tokopesa na mbula matari tolioyo ekota na musala mpo ya kopesa biano na bosenga bwa balakisi na bango nde tokozwa biano bokuumela tosimba ete na ngambo ya ministere ya EPST balobi ete bokutani wana ekosuka sima ya mposo mibale
Mibu tukumi bale na mitano sima ya kobo maye na Bukavu etuka Sud Kivu yango esalamaka mia tukumi bale na libwa sanza ya zomi na mobu koto yoko kama libwa tukulibwa na motoba makambo malamu ya bitumba bibundaki Monseigneur Christophe Mzili wa mwene ngambo mingi o matali koboya ete bakata eteni ya ekolo na biso ekendepa ya bapaya pema ya matali demokrasi mpe kotele mela nyoso ya mabe ezali kosenga ekelawana ekatamate yango elobaki na suka poso eleki awana na Kinshasa, révérend père provincial wa compagnie de Jésus en Afrique centrale, na libaku ya bokutani ya mikolo minei e bongisamaki mpona mibu tukumi bale na mitano uta baboma Monseigneur Christophe Muziliwa. Révérend père Rigobert Kyungu azwami oyelobeli ya Désiré Kanyama tolandai.
Na monite message na yezali na effet positif parce que pona nini mboka na biso banguna nano bazu yangote parce que bakongole bazali ko résister tango mosusu armée ko salisa tango mosusu armée kwei mais na moni makasi ya solo ezo uta na population. Ta la population ya Bukavu, ta la population ya Beni Butembo, bazali bato ya makasi, bawe balingi kokima, bandako na bangote, bamboka na bangote, yangwa nezali kosalate, balkanizasyon na eno esalemite. Alors, makasi wana mingi, kote ya Bukavu e utaki na Monseigneur Munzirwa, kote ya Beni Butembo e utaki na Monseigneur Kataliko, paske yepe ya lubaki na kolanda se exemple ya Monseigneur Munzirwa. esengeli na biso ba Congolais toza na makasi wana na conscience wana po ya ko continuer combat oyo monseigneur Christophe Muziro asalaki lokola babomaki epo na biso azali martirio lokola toza kana ba martir ba susu ozala mo Christo ozala catholique ozala musulman oye bate monseigneur Christophe Muziro aza exemple monene ya mboka na biso.
Awa suka basangwe bongisa kibiso kopesa bino na tongo ya lelo bandeko balandi to tombeli bino yambo ya zanga elamu na bileko bapokwa bokolanda basango na Arlette Mbui kisevesa.